Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Vi har Adolf Busemann, som et barnslig navn, men veldig gøy. Ja, han mannen bak at flyvingene skulle vinkles, at det ikke skulle stå 90 grader rett ut fra flyet, men at det skulle vinkles litt bakover.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Hallo. Og nå vi på et hotellrom i Kristiansand.
Ja, det vi.
På Komfort Hotel i Kristiansand. Og bruker det som vårt studio, for vi har jo hadde liveshow i går.
Ja, det hadde vi.
Ja, og da tenkte vi at hotellrom jo egentlig et bra studio, så vi har med oss opptageren her. Litt om rommet. Vindu, hvor går det ut hen, Fredrik?
Jeg kom jo inn på rommet mitt i går. Aftes, tenkte at nå skal jeg lufte litt, få litt frisk luft inn, gå bort til vinduet, men så ser jeg at vinduet går ut i gangen.
Ja, og gangen på hotellet, ikke gangen bak hotellet.
Nei, det
innegangen. Ut, innegangen på hotellet. Valgte en litt gøyere løsning med min sengelampe der, ingen av de virker.
Ja, jeg har 50% av mine sengelamper virker.
Ja, ok. Det bra, og veldig lite uttak, lett tilgjengelig for strøm. Og vi sitter jo her da med opptaker og to Mac'er og mobiltelefoner og den andre som gjerne skulle hatt litt strøm til. Men nå har vi klart å dra litt lange ledninger fra bad og sånn. Skal man ikke gjøre, men det gjør vi. Bortsett fra det, dandert et flott kunstverk på den ene siden.
Et stort ansikt.
Ja.
Jeg må jo også få sagt en ting, og det at jeg jo generelt sett veldig miljøbevisst. Jeg sorterer min søppel med den største glede, bruker ikke for mye vann og sånt, så jeg tenker veldig på miljøet, bortsett fra når jeg bor på hotell. Da blir jeg et skikkelig miljøsvinn, for hver gang jeg bor på hotell, så liker jeg en liten periode etter jeg har dusjet, så jeg veldig glad i å tørke meg med hårføner.
Ja, ikke sant? Og det den lille luksusen som man skal unne seg når man på hotell. Og når det sagt da, så jo vi jo veldig glad i alle Choice Hotel.
Veldig, veldig. Min ja. Favorittkjede ja. På hotell.
Vi har reist nok rundt nå, i tillegg så reiser jo jeg en god del med den andre jobben. Jeg har også, så det jo mye hoteller i løpet av et år, og jeg liker Choice-kjeden best, selv om komfort ikke treffer på alle tingene her nå skal sies billig da. Det det. Så hvis du trenger et billig hotellrom med en lampe som ikke funker og utsikt til gangen. Fordi når jeg la meg ned så jeg, altså det gikk det bare folk forbi plutselig, jeg på sånn. De har jo på seg inneklær.
Ja, veldig rart. Veldig. Det så varmt?
Er det så varmt ute? Men ja, men det det samme som, det et hotell i det ble Radisson i Trondheim. Der har de også det. Der har de masse vinduer som du kan åpne, og så åpner du bare inn i foyeren med glasset inn. Så jeg skulle være der, det var 30 grader. Så skulle jeg åpne vinduet litt. Og da fikk jeg bare enda mer 30 grader inn i hotellrommet mitt. Så sånn det. Men i dag skal vi videre til bare kort om i går. Bare på østsida. Det var 100 billetter igjen tidligere denne uka her, så vi tenkte at ok, men da blir det ikke fullt. Det litt kjedelig å dra så langt. Det var så stappende fullt.
Ja, og det ble utsolgt også.
Det ble veldig utsolgt, og folk sto most inn, altså vi var der for under et år siden, og da var det ikke fullt, men det var jo kanskje 100 stykker eller noe sånt, og ja. Det føltes fullt. Men i går, altså, hvor mange kan det ha vært der, Fredrik?
Skal vi anslå over 220 mennesker?
Ja. Så det var stappende fullt, veldig god stemning, veldig gøy at så mange tok turen bort. Det synes vi utrolig hyggelig. Og takk til alle dere som følger oss på @konspirasjonspodden på Instagram. Men nå skal vi til, til dagens greie. For det er ikke sikkert alle av dere har hørt om det. Dere har kanskje sett episodetitlene og lurer litt på hva det her handler om. Det er jo en, du har sagt nå at dette har blitt en av dine favoritt-temas.
Ja, den har gått inn på min topp tre-liste, ja. Uten tvil.
Og det er jo kjempegøy, faktisk. Og det, av og til da, Fredrik, så føler jeg, for av og til så, når du får fot på ting, sånn dette her, da overrasker du meg. Så alle vet jo ikke det at vi jobber jo separat.
Ja, altså, i forberedelsesperioden. Ja,
så jeg vet ikke hva du har. Du vet ikke hva jeg har. Og så tar vi det nå for første gang. Der vi skal ta for hverandre. Men her har jeg fått inntrykk av at du virkelig har fått blod på tann og jobbet deg gjennom mye materiale.
Ja.
Du er sånn, du ytrer nesten til å fortelle meg om ting. For ja. Du lurer på om jeg vet det, men du vet ikke. Og du har ikke lyst til å si det før vi skal ta på sending. Og det har jeg merket på det hele veien nå. Så jeg gleder meg. Faktisk mest fordi at ikke bare er den interessant, men det er veldig gøy at du er så gira på dette her.
Ja, den her er jeg så klar for å dykke lenger inn i.
Ja, si sånn. For vi skal da til Operation Paperclip, eller Project Paperclip. De brukes om hverandre, de betegnelsene der, hvis du skal ut og finne det. Og hva var det, Fredrik?
Det er et hemmelig CIA-oppdrag som ble iverksatt rett, eller ikke rett etter, under 2. verdenskrig. Der USA rett og slett hentet fremstående tyske forskere, vitenskapsmenn eller ingeniører over til USA for å hjelpe amerikanerne i romkappløpet mot Sovjetunionen eller andre ting. Og det her var jo under romkappløpet, så det var på en måte, det ble to kappløp, for Sovjetunionen var også ute etter de beste tyske forskerne og vitenskapsmennene. Så de kjempet ikke bare om å komme først ut i verdensrommet, de kjempet også om hvem kan få tak i de beste forskerne og vitenskapsmennene først.
Mm.
Så det ble et realt kappløp, og det har jo aldri vært, det har aldri vært hemmelighetsstemplet, dette her.
Nei.
Man vet jo at det har eksistert, så det har ikke vært noe sånt. Men så viser det seg at det mest sannsynlig har vært litt lyssky virksomhet her.
Ja, og så man kan jo si at det har ikke vært hemmeligstemplet, men det har blitt holdt skjult for den amerikanske befolkningen.
Ja, og ganske høytstående folk som har blitt ført bak lyset her.
Ja, for det er jo snakk om da at USA går inn mot slutten av krigens dager. Noen har de lagd avtaler med på forhånd.
Mm.
En del av disse forskerne her, som er da nazister, har begynt å se hvilken vei krigen er i ferd med å gå.
Ja.
De posisjonerer seg, og det en del av de gjør, er at de tar tak i all etterretning de har på Sovjet, lager kopier og graver det ned. Og så bestemmer de seg for at når vi blir tatt, og det blir vi, så må vi ha et forhandlingskort.
Mm.
Fordi USA hadde veldig lite etterretning på Sovjet, og trengte mer, og det var et veldig godt forhandlingskort da for disse nazistene. Som da gjør at disse nazistene får innpass. Plutselig blir det ikke... For en ting var at amerikanerne hentet også forskere, bare tok dem.
Ja.
Og rev dem opp, og tok med hele familien deres, og plasserte de i en sånn landsby ute i ørkenen, og var jobb her. Nå skal du jobbe her, eller så dør du. Men en del av de mer høytstående, som hadde etterretning og hadde sånne ting, de ble kurtisert av amerikanerne. Amerikanerne skjønte at her må vi spille på lag, sånn at vi får alt det vi trenger. Og de gjorde egentlig alt nazistene ba dem om.
Ja.
Sånn at de fikk en mye hyggeligere reise gjennom livet enn de kanskje skulle hatt.
Og det er snakk om faktisk så mange som at amerikanerne hentet 1600 tyskere.
Ja.
Med familie.
Ja.
Også. Og måten de klarer å finne ut av hvem de skal hente, det er som tatt ut av en Indiana Jones-film. For Tyskerne ser etter hvert i 1943 så ser de at ok, vi i ferd med å tape krigen. Så de kaller tilbake alle forskere og ingeniører som ved frontlinja kalles tilbake for å nå skal dere være med å utvikle og lage ny teknologi som gjør at kanskje vi kan vinne krigen likevel. Men det, de forskerne her, de må gjennom en godkjenning først. Så det blir kartlagt altså navn, tilholdssted, altså politisk ståsted, altså de må gjennom for å se om de er skikka rett og slett til å jobbe for tyskerne. Og navnet her blir loggført i noe på en liste som kalles Osenberg-lista, etter Werner Osenberg som var ansvarlig for denne kartleggingen her. Og det som skjer er at da britene invaderer Bonn universitet, så finner de denne lista. For de ser at tyskerne brenner masse dokumenter, men så kommer de over en tysker som prøver å trekke papirer ned i do. Og det Osenberg-lista med navnet på alle de beste tyske forskerne.
Ja.
Så den finner de i do, deler av den lista her. Og det betyr at britene har tak i den, MI6, britisk etterretning, får tak i den, og sender den videre da til tyskerne. Nei, ikke tyskerne, til amerikanerne. Noe som gjør at amerikanerne og britene nå sitter på en liste med de aller beste tyske forskerne, så de kan egentlig nesten bare, det er datidens netthandel, de bare plukker ja. De beste forskerne.
Oi, rakettforsker, ja. Han tar vi. Og veldig mange av dem har jo da jobbet på disse V2-rakettene og sånn.
Ja, som jo var med å bombe, om jeg ikke tar helt feil, London sønder og sammen.
Og var jo helt ny teknologi, og de er også samme rakettforskere og sånn som var med på å utvikle jetmotoren. Fordi Tyskland var i stand helt mot slutten, så hadde de fått på vingene et jagerfly som fortsatt var tidlig i utvikling, og som var veldig dyrt å lage, men de hadde i 1945 et klart jagerfly, som da hadde vært helt totalt overlegent alt det andre flyene som gikk på propeller og sånne ting. Så det var ikke smågutter av forskere og rakettforskere de faktisk fikk med seg.
Det var det ikke. Det som er at datidens president er jo Harry Truman. Han avslår først dette her. Han sier nei, dette skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke. For han får først foreslått vi kan hente tyske forskere som ikke er nazister.
Ja.
Det sier faktisk Truman nei til. Selv om Truman avslår og sier nei, så fortsetter de.
Ja.
Så henter de likevel. Så de blåser i det presidenten sier. Men samtidig som den amerikanske økonomien snur framveksten av teknologi og sånn, så snur Truman også. Fordi han er redd for at amerikanerne skal sakke akterut på den tekniske fronten.
Mm.
Så han velger å snu fordi han får vite at ved å hente tyske forskere så vil det skape flere tusen arbeidsplasser for amerikanere. Så i 1946 snur han, men han forbyr fortsatt at vi skal ikke hente tidligere nazister. Vi skal ikke hente nazister.
Ikke krigskriminelle.
Nei. Og det er vel her konspirasjonen kommer inn. Fordi visste amerikanerne at de hentet folk med tilknytning til nazipartiet eller SS, eller var de rett og slett bare dårlige?
Ja.
Så det er vel det det går på. Visste de at de hentet nazister? Mm. Eller eller var de rett og slett dårlige til ja. Å finne ut av ting? Ja. Jeg sa samme ting to ganger.
Ja, men du fikk i hvert fall understreket det. Det er gjerne derfor man sier ting to ganger.
Skal vi da ta en titt på jeg har samlet en greatest hits-liste
ja.
Over hvilke forskere de hentet.
Ja, jeg skal bare ha en liten kort kommentar her på, for vi har fått en del tips på, kan dere ta De Glocke? Det kommer kanskje til å bli en egen episode, vi er ikke helt sikre enda, for det er ikke så mye der enda, men De Glocke er jo dette topphemmelige naziprosjektet som omhandlet en klokke, en kirkeklokkeaktig formet, stor innretning som var radioaktiv. Der var de bytte slavarbeidere til å utvikle og kjøre den i et forsøk på å oppnå antigravitasjon i Polen. Dette var SS sin topphemmelige del som sto for. Og en av SS-offiserene, nå har ikke navnet hans i hodet, når han ble fanget av engelskmennene, innrømmet også at de faktisk forsket på antigravitasjon, at de hadde fått det til. Dette er blant teknologiene som blir hentet av amerikanerne og tatt med til USA. Så det er også de forskerne som har vært med på, å bygge opp diglokket, de får også med seg diglokket til til ørkenen da, når de da først flytter over. Så den er med her. Jeg vil bare si det til de av dere som vet hva diglokket er. Hvis du ikke vet det, vent på en ny episode om diglokket.
Ja, skal vi ta en titt på bevisene
da? Da skal vi gjøre det.
Da skal vi ta en titt på bevisene her. Og det jeg har gjort da, jeg har gått flere av forskerne som ble hentet til USA etter i sømmene. Jeg har gått de etter i sømmene for å finne ut om de var nazister.
Ja.
Retten og sletten. Og jeg har lyst til å starte faktisk med den mest kjente av dem alle. Rett og slett starte med Werner von Braun.
Ah.
Han er jo da tysker, født i Tyskland, og, eller var tysker da. Nå er han død. Født i Tyskland og utviklet våpen for nazistene under 2. verdenskrig. Han var registrert medlem av SS og nazipartiet. I ettertid, ikke så kjent for det, for han er mest kjent som det amerikanske romprogrammets far.
Ja.
Kjære, gode, gamle nazi-Werner, han fant opp denne V2-raketten som vi snakket om tidligere. Han ble hentet til USA med teamet sitt. Hvor begynte de å jobbe? NASA.
Ja.
Werner von Braun i ettertid har også vært direktør ved NASAs Marshall Space Flight Center og er hovedarkitekten bak landingsfartøyet Saturn 5, som ble brukt under månelandingen.
Ja.
Braun etablerer også senere Research Institute ved Universitetet i Alabama, og den dag i dag så er det faktisk et av de ledende produsentene av NASA-forskere og ingeniører.
Mm.
Så er det, om man vet at von Braun var nazist eller ikke. Han er i hvert fall kanskje beviset på at Operation Paperclip var en suksess.
Ja,
det er han.
Det er han.
Men han var også medlem i nazipartiet og major i SS.
Ja.
Og det er bevis for at han søkte om medlemskap i nazipartiet i 1937. Han sa selv i ettertid at jeg måtte søke, for jeg var redd for å miste jobben. Men han ble rekruttert personlig av ingen ringere enn Heinrich Himmler. Hvis du søker på Werner von Braun, nazi, så er det bilder av Werner med masse nazister.
Ja, altså du kan bade deg gjennom og klikke deg gjennom bilde etter bilde der han er med alle nazistene du kan tenke deg.
Ja, på et tidspunkt så blir han fengslet av Gestapo. Hvem beordrer han fri? Der Führer, Adolf Hitler personlig beordrer Werner von Braun frigitt fordi han er for viktig.
Ja.
Det er, og akkurat den argumentasjonen der bruker amerikanerne om Werner von Braun noen år senere, da det kreves at å få han utlevert til Nürnberg-prosessen som vittne, så sier amerikanerne akkurat det samme som Hitler har sagt til Gestapo noen år tidligere. Nei, vi kan ikke fri han som vittne, for han er for verdifull for USA.
Mm.
Og da han skulle intervjues av amerikanske myndigheter om tilknytning til nazistene i året 1947, så var han tilfeldigvis ute av byen. Og det som er litt spennende her er at paperclip-forskerne, de måtte ha godkjenning for å være bortreist. Og det hadde han tydeligvis fått da, akkurat når han skulle intervjues av amerikanske myndigheter.
Ja.
Og det er først på 1970-tallet folk blir gjort oppmerksom på hans fortid.
Mm.
Det er flere forskere. Jeg tar gjennom hele smäla här.
Ja.
Vi har Sigfrid Knemeier som är kanske det mest nazi-navnet jag någonsin har hört.
Jag är helt enig.
Han var under krigen chef för teknisk utveckling av i flygvapnet i Tyskland. Han var faktiskt inte associerad med nazisterna, men han tjänstgjorde i det tyska militäret under krigen. I ettertid så har han jobbat för US Air Force och i 1966 så mottog han Department of Defense Distinguished Civilian Service Award. Och det är den högsta medaljen försvarsdepartementet kan ge en civil. Vi har en man vid namn Kurt Debus som var den första direktören för Kennedy Space Center. Och han var registrerad medlem av Nazipartiet och en del av SS. Vi har Adolf Busemann, som är ett barnslig namn, men...
Väldigt gøy. Det är flera gøyade namn där.
Ja, han är mannen bak att flyvingarna skulle vinklas, att inte skulle stå 90 grader rätt ut från flyget, men att de skulle vinklas lite bakover.
Mm.
Det är Adolf Busemann, är mannen bak det. Något som förbättrar manövreringen av fly i hög hastighet. Visst nok, och det är säkert sant. Så börjar det verkligen att dra sig till. Nu kommer det två namn som är bara att bita sig märke i. Det första är Hubertus Strughold, som i mina öron hörs ut som en lärare i elixirer i Harry Potter.
Ja, väldigt Harry Potter namn.
Hubertus, han spelade en essentiell roll i utvecklingen av rumdrakten som astronauter brukte. Han var en del av försöket som sände den första apekatten ut i verdensrummet i 1948, som jo är en väldigt nazi ting att göra.
Väldigt. Och där började det lukta lunta.
Ja.
För han tyskaren där, han som menar att vi ska sända en apekatt, han är inte nazist väl?
Och det som är i 1942 så är det bevis att för att Hubertus han var en del av grusomme försök som blev utfört på människor i koncentrationslägret Dachau. Han är en av de som skall ha beordrat detta här. Och då han blev konfronterad med det här under Nürnbergprocessen så sa han att nej, jag har inte någon kännskap till detta här. Det vet jag ingenting om. Han fick amerikansk statsborgerskap och jobbade för NASA. Han blev också en efterforskare då han jobbade för NASA och efter hans död så blev det frigitt flera dokumenter som kopplade han till Dachau, denna koncentrationslägret. Det som sker efter hans död är att han mister alla utmärkelser och priser som han får av amerikanerna. Och i 2004, 18 år efter hans död, så blir det efterforskat och funnet ut att han har experimenterat på människor och barn.
Ja.
Och vet du vem som finner det ut? Icke USA, men tysk. En tysk efterforskning finner ut detta här.
Ja.
Tyskarna själv finner ut och då är det sån visste inte amerikanerna om den fortiden här. Hm, väl i det är dokumenter från 1945 som visar att både CIA och FBI har efterforskat Hubertus och dokumenten visar också att de tror att möjligens så var han kanske krigsförbrytare men vi ger han jobb i NASA likväl.
Ja.
Så har man Georg Rickhey. Det är en av de första tyskarna som kom till USA genom paperclip. Det är bara en tysker som har blivit siktad för nå, en paperclip forskare som har blivit siktad för nå. Det är Georg Rickhey.
Mm.
Men ingen har blivit dömd. Men nei. Georg han jobbade på fabriken Mittelverk och det är den fabriken där V2-raketterna blev producerat. Vem producerade dessa raketterna? Jo, det var slavarbetare från koncentrationslägren. Många av dessa här blev henrettade. Jag tror det är så mycket som en tredjedel av dessa arbetarna blev henrettade och det är också spekulerat i att Georg Rickhey kan ha utfört henrettelser själv. Georg ska också ha skrytt av att vara chef vid fabriken och skrytt av att han ska ha gett order om att arbetare ska hängas.
Ja,
visst nog. I 1947 blir han avhört och då finner man bevis och Rickhey blir beordrad till Tyskland som en del av Nürnbergprocessen. I Tyskland så kräver försvarsadvokaten till Rickhey alltså grejt nog att man har mänskliga rättigheter och sånt, men nazisterna, de borde inte fått lov att ha försvarsadvokater.
Nej,
sorry.
Nej. Helt enig.
Men Georg sin advokat krever at Werner von Braun og Arthur Rudolf også sendes til Tyskland som vittner. Som jeg nevnte I stad, da sier USA nei, fordi de for verdifulle, og de redde for at Sovjetunionen kommer til å kidnappe han.
Ja.
Og her det jo en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Georg Rickey vil ha asyl I USA, han vil ha et sted å bo. Amerikanerne vil ha oppskriften på V2-raketten. Motivet for å se gjennom fingrene rimelig åpenbart etter min bok.
Ja, det det.
Og så det også en til, Arthur Rudolf. Han jobba med godgutten Georg Rickey på Mittelverkfabrikken. Også en av de ansvarlige bak V2-raketten. Og så har man en nazijäger som heter Eli Rosenbaum. Han leste tilfeldigvis om denne Arthur Rudolf I en bok i 1983. Så sier Arthur Rudolf opp sitt amerikanske statsborgerskap, forlater landet, fordi han ikke vil bli rettsforfølt. Han inngår en avtale og sier at ok, jeg kan si opp statsborgerskapet mitt og hele pakka mot at kona og barna mine får beholde statsborgerskapet og bli I USA.
Mm.
Det som at disse her har mottatt pris på pris på pris I USA.
Mm.
Det fire stykker, Kurt Debus, Eberhard Rees, Arthur Rudolf og Werner von Braun, og nei, faktisk det fem, og Ernst Geisler, har mottatt The NASA Distinguished Service Medal, som
The Nazi.
Det burde det faktisk vært. The Nazi-NASA Distinguished Service Medal. Det den høyeste utmerkelsen NASA kan gi.
Ja.
Har de gitt til fem tyske forskere hentet gjennom paperclip. Så det tre stykker som har fått The Goddard Astronautics Award, som den høyeste utmerkelsen man kan få av American Institute of Aeronautics. Sju paperclip-forskere innlemmet I Space Camp Hall of Fame ved US Space and Rocket Center. Og da tenker du kanskje at det en Hall of Fame som startet opp rundt 40-50-tallet? Nei, den Hall of Fame her ble opprettet I 2007.
Ja. Og der, da burde man tro at nå har det hatt god nok tid, og nå har det ting kommet fram.
Ja.
Men nei.
Det også, så lurer man på hva, de har jo vært med på masse innenfor romprogrammet. Man har også funnet ut at det var paperclip-forskere som var med på Project Artichoke. Det var en underkategori av dette något eksperimentelle forsøket MK Ultra.
Ja.
Der de eksperimenterte på mennesker
ja.
Gjennom tankekontroll og LSD og sånn. Og her, Project Artichoke, det var en spesialisert avhørsmetode der de skulle se om de kan bruke hypnose og lignende når de skal avhøre mennesker.
Ja.
Det de gjorde da var at de gjorde litt som MK Ultra, at de gjorde forsøkspersonene avhengig av morfin, og de ga de LSD mens de sto og så på.
Ja, og ganske store doser også, og han godeste Unabomber
ja.
Mente jo, og det fantes vel noe bevis på at han hadde vært deltaker i MK Ultra. MK Ultra blir også kanskje en egen episode etter hvert, men det ganske forferdelige eksperimenter de ble utsatt for å bryte ned syken til mennesker og bruke store doser LSD
ja.
Og morfin, og alt var da statlig drevet, og de som var med ble fortalt at de hadde en viktig jobb overfor staten og følte seg viktige og ble egentlig bare brukt og kastet. Også en ganske nazi ting å gjøre.
Og det som at de forsøkene her, de ble ofte utført uten samtykke og uten at forsøkspersonene visste hva de var med på.
Ja.
Og det som at man ser en utvikling i forsøk etter at tyskerne blir hentet inn.
Selvfølgelig.
De blir mye, mye verre. Og man ser at det forsøk som kan minne om ting som ble gjort I konsentrasjonsleirene.
Ja.
For der var... Ja, der
og det var de gode på.
det det en ting tyskerne kunne, så var det morbide forsøk.
Spisskompetansen deres der.
Ja, spisskompetansen lemlestelse.
Ja.
Og det ja, man vet jo, det jo bare, ja, man vet jo hva de gjorde, Josef Mengele og den gjengen der med folk, som helt forferdelige ting.
Ja.
Så det som nå jo om visste myndighetene om dette her? Visste de at de hentet nazister?
Ja, og det som litt sånn spennende her, for det jo ikke bare, det jo en lang liste med hvis du ser på hovedpersonene, de viktigste da, hvis du går inn på Wikipedia, så finner du en stor side
ja.
Med, når du går på Aeronautics and Rocketry, så henter de cirka 70 kjernepersoner da, kan du si, men det jo mange flere av dem, men 70 liksom, ansett som relativt viktige, og så det mindre og mindre da, et par på medisin, et par på fysikk, et par på electronics, og arkitektur hentet de også noen på, men det var jo en del av disse som gjemte blant annet denne sovjetiske etterretningen og sånn, en del folk som egentlig bare var, hva skal man si, logistikken rundt det forferdelige som nazisten drev på med. Logistikken rundt å få mennesker transportert fra et sted til et annet og henrette de i konsentrasjonsleirer og måten man planla å få de ut og sånn. Som jeg nevnte i stad, så sitter de på etterretning om Sovjet, som USA gjerne vil ha, og de får også vært med over da, som en del av Operation Paperclip. Og det som gøy her, fordi det veldig vanskelig å forestille seg at USA ikke visste hva disse mennene her hadde gjort. Fordi det som skjer her at Sovjet finner ut av hvilke det som har blitt ført over. For de har jo også en liste over folk de gjerne vil ha.
Ja.
Som de mente var krigsforbrytere, men som de ville noe med. Så Sovjet finner disse personene i USA.
De finner tyskerne
De finner
i
tyskerne
USA.
I USA
ja.
Og blackmailer de da og utpresser de sånn at alt som skjer innenfor raketter og utvikling og sånne ting blir fraktet ut via de til Sovjet, så de som faktisk kommer til USA fordi de har etterretning på Sovjet ender opp med å bli dobbeltagenter for Sovjet. Og hvis Sovjet visste at dette var nazister, da skal i hvert fall USA vite at de var nazister.
Altså, den kalde krigen for en spennende tid.
Ja,
altså, tenk å være spion i den kalde krigen.
Ja.
Herre min julekveld, så gøy det må ha vært å være spion.
Ja.
For da gikk det. Nå kan du ikke være superspion. Da kunne du være James Bond-spion. Du kunne gjøre sånne... Sånne ting kunne du gjøre da.
Ja, du kunne liksom gå inn på en kro og være sånn, presten flyr på mandag, og så gå ut igjen.
Ja.
Og så, ok, og så er man i gang. Men og så mye hatter, mye aviser med hull i, som du kunne sitte og se ting
Skytende
på avstand.
Skytende penner
ja.
Og sånne ting. Sånne ting man bare ser på film, tror jeg eksisterte.
Ja. Ja, men det jo i den tiden der. Så igjen, det veldig mye som peker på at USA må ha visst det.
Men også vel kanskje spørsmålet sånn, hvem visste hva, og når visste de det?
Ja.
Og det som at Truman sier nei, men de likevel fortsetter å hente tyskere, det tyder jo på at presidenten har blitt ført bak lyset.
Ja.
At de blåser i den høyeste instansen, på en måte.
Ja.
Og det litt skremmende.
Det litt skremmende, men vi ser da starten på et eget organ som gjør litt som det vil. CIA og
Og det her endrer jo egentlig for meg ganske mye i verdenshistorien. For det jo faktisk nazistene som var først på månen.
Ja.
Det jo ikke amerikanerne som var på månen. Og uten nazistene, så hadde ikke USA vært først på månen.
Nei, altså USA uten nazister
et stakkarslig land.
Det det.
Og det, sånn, hvis man skal se det fra et vitenskapelig ståsted, så ble det jo tatt enorme steg. Det ble tatt kjempestore steg. Hvis man skal se på det etiske derimot, så det mørkt.
Da det bekmørkt.
Og det, det her veldig, det så mørkt som du får det. Det her svart materie. For her tror jeg amerikanerne bare har lukket øynene og gitt greit faen i alt som heter forhistorie.
Ja.
Her har de sett en annen vei, og bare, det som om du ser noen slåss på gata, og så bare går du forbi og tenker, jeg regner med at noen har ringt.
Ja, noen har ringt og ordnet. Og det jo sånn at i starten av NASA-utviklingen av raketten og sånn som skulle til månen, men også våpenraketter, så går jo ikke ting så knirkefritt.
Nei.
I starten. Og godeste Werner viser seg å jobbe mot USA, fordi han fortsatt nazist. Og en del av astrofysikerne og rakettforskerne og sånn, de jobber mot USA. De nekter, de gjør enkle feil, sånn der, å nei, den ledningen funket ikke, nå sprengte hele motoren. Det var synd da, nå har vi ikke penger til en ny. Og sånn holdt de på. Helt fram til de drapstruer hele staben til Werner, og sier, hør her, jeg vet dere kødder med oss. Nå dreper vi dere alle. Vi har ikke bruk for dere hvis dere ikke produserer resultater. Og da det rett tilbake til Europa, og der du får den rettsaken, eller så henretter vi dere her. Dere kan velge om dere skal samarbeide nå, og etter det, etter all den der krunglingen og rare greiene i starten, så tar det plutselig helt vilt av i utviklingen. Men det også rart at utviklingen om å komme seg først til månen, det et romkappløp. Det veldig rart at to så ulike hold som Sovjet og USA på den tiden skal komme seg fram til noe relativt likt da, i tid når det en utvikling som gjøres på den måten, noe som beviser at det har blitt spionert og lekket utrolig mye informasjon til den andre delen, og vi kan vel påstå det at mest sannsynlig så har det gått fra USA siden til Sovjet til, ganske tidlig.
For det så vidt meg bekjent,
ja,
så forekommer ikke lekkasjer i Sovjetunionen. For hvis det antydning til lekkasje, så blir de slettet fra manntallet. Ja. Da har ikke de eksistert noen gang.
Nei, og så Stalin faktisk den første som har photoshoppet ut folk.
Ja. Og det jo bevis for at han har gjort.
Ja, det bevis for at han har gjort. Så du skulle ikke kødde så veldig mye den veien. Men nei, så det er mye som tyder på at her har de visst, for Sovjet visste i hvert fall.
Ja.
Mm.
Vi da kommet dit hen at vi skal
konkludere litt? Det på tide med, skal vi si det samtidig? Nei, det skal vi ikke.
Nei.
Konklusjon. Da vi kommet til konklusjonen her i konspirasjonspodden om vi tror USA visste at disse krigsforbryterne var krigsforbrytere og nazister når de fikk jobbe for NASA og fikk utvikle videre teknologi i USA. Men før det, dette jo et... Vi har jo fått det på avstand, det mange år siden,
ja.
Og vi har jo ikke opplevd det selv, vi har bare hørt historien om det. Men det fortsatt et bekmørkt tema, så jeg håper at du har noen fun facts nå, Fredrik.
Det har jeg. Jeg har valgt å gjøre fun facts-spalten i dag som
nazi-spesial.
Nazi-spesial, eller Werner von Braun-spesial.
Nydelig.
Jeg har jo tidligere hatt Seljord-spesial, men i dag det Werner von Braun-spesial.
Ja.
Første fun fact at NASA skjuler ikke at Werner von Braun var medlem av nazipartiet og SS. Det står faktisk på NASA sine hjemmesider. At han var medlem der og der. De prøver på ingen måte å dysse ned hva denne Werner har gjort tidligere. Da Werner von Braun ble konfirmert, så fikk han et teleskop av foreldrene. Og han har senere uttalt i ettertid at det dette teleskopet og den gaven som gjorde han interessert i rommet og banet vei for hans videre liv og virke.
Og hva det du kaller teleskop?
Taperkikkert.
Ja.
Werner von Braun trakterte både piano og cello.
Ja.
Werner von Braun
var... Altså, han blir jo mer og mer nazist.
Ja, han hører på Wagner og tegner noen raketter. Werner von Braun ble brukt som konsulent av selveste Walt Disney vedrørende filmer om verdensrommet.
Ja.
Og siste fun fact Werner von Braun døde av kreft i 1977.
Ja.
Så karma is back.
Ja.
Han ble innhentet der.
Men fortsatt 30 år etter... Innlemmet I Hall of Fame.
Hall of Fame. Så, videre til konklusjon. Her visste amerikanerne veldig godt hva de gjorde. Ja. Det jeg, føler jeg meg ganske sikker på. For det her en stor ripe I lakken I amerikansk historie.
Ja, og det tydelig at publikum visste ikke dette her. Publikum visste ikke at nazistene og alle de soldatene de sendte av gårde som faktisk døde på slagmarken I en krig på et annet kontinent som de ikke hadde noe med å gjøre.
Ja.
En krig som var upopulær, men det de endte opp med å bli helter for hele verden. Alt det kostet dem, og så henter de nazister inn og gir dem oppholdstillatelse. Folk som har gjort grusomme ting, folk som har gasset folk, folk man vet har henrettet folk,
ja.
Og henrettet da jøder stort sett, eller andre I konsentrasjonsleiren der. Det så jævlig, og selv om de ikke legger skjul på det nå, så var det helt tydelig at de holdt det skjult da.
De må skamme seg.
Ja.
De må skamme seg. Og for det som at det her, det en vinner her.
Ja.
Og det tyske krigsforbrytere som kom seg unna alt.
Ja. De fikk jo til og med... Noen av dem fikk jo tilgang til egne filer.
Ja.
Egne personalfiler fra krigen. Og ødela de.
For å fjerne inkriminerende bevis.
Om seg selv.
Og det Men så ser du også bare på historien I ettertid. Hvor... Altså, de har vært direktører for NASA.
Ja.
De har fått... Det ikke sånn at de har hentet de, og så, ok, nå har du gjort ditt. Du har vært med og fått oss til månen I romkappløpet. Nå du ferdig. De har bare fått... De har jobbet seg oppover den karrierestigen og bare fått bedre og bedre og bedre jobber hele veien.
Ja.
De har vært ledere og sjefer. Og det bevis for... at de var nazister.
Ja. Ja, det er masse overveiende bevis på at de har vært nazister. Og så ser de andre veien. Så det helt tydelig. Her har USA sett andre veien for å få det. Det har Sovjet også. Sovjet tok også noen forskere de også, og har virkelig gjort det.
Men der det litt mer greit, føler jeg, I Sovjet. For det sånn, de er skittende, på en måte.
Ja.
De går ikke av veien for å ta liv av folk, men amerikanerne skal være så skinnhellige. De skal være land of the free, og skal være 2. Verdenskrigs store frelser ved at de kommer og hjelper til.
Ja.
Og så henter de bare, halla lille nazi-gutt, bli med hit, så kan du få fortsette å bygge raketter. Og vi ordner hus, kost og logi til familien din.
Ja.
Det ordner vi.
Og hvis du jobber bra, så får du en toppjobb i et av de største selskapene I verden,
ja.
Som omhandler USAs sikkerhet og romfart. Hva med det? Nei, så dette tydelig, det rimelig clean cut, som man kan si.
Jeg har et spørsmål til deg.
Ja, få det.
Har verden sett større skurker enn nazistene?
Hvis vi tenker på at ideologien til nazistene var, den var jo kjempekjip. De dessverre ikke den eneste som har hatt det.
Jeg tror du overdriver ikke med å si at den kjip.
Nei, det var ganske kjip. Men så må vi også tenke på, liksom, og så går du lenger tilbake I tid og sånn, så var det ikke sånn, Genghis Khan var ikke en fet fyr. Han var, fikk til utrolig mye,
ja.
men var ikke en sånn kjempefet fyr. Men hvis vi går ut I moderne tid, der man skal vite bedre, etter opplysningstiden, liksom, Ja, de de verste.
Ja, det er...
Men det er noe sexy med dem, sånn...
Er det det?
Jo, men konspirasjonsmessig. Er det Hugo Boss? Jo, men konspirasjonsmessig.
Det konspirasjonsmessig.
Ja, for, ja. Det, for det er alltid noe der. Så bare sånn, oh, de forsket på det. De forsket på det ukulte. De hadde folk som så et... Og de var jo i Himalaya for å se om kom egentlig den ariske rasen fra Himalaya. Ja. De var der. Det er også... det er meninger om at de stakk av gårde til Argentina, og at Hitler var der. Det meninger om at de kontaktet en alien-rase. Det derfor de var i Himalaya, for inngangen til The Nordics på den siden der. De hadde masse hemmelig teknologi. De gjorde masse forferdelige ting. Altså, det masse sånn konspirasjonsmessig bra med nazistene.
Men, men der stopper det. Nazister, det finnes ikke.
Nei, det gjør det ikke.
Det finnes ikke en eneste 60 nazist.
Nei, ikke som jeg kommer på nå i det hele tatt, nei.
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 Så her... Dette, og det derfor dette her en av mine favoritter nå, fordi her det ganske mange som har sett en annen vei.
Ja, veldig mange.
Og det her en stor konspirasjon.
Ja.
Her det mange som har gått sammen for å holde ting skjult og bare fjerne. Å ja, de fem, du har et hull i CV-en her på 5 år. Hva gjorde du da? Nei, jeg har sleit litt. Å ja, det greit. For de har bare tatt... sånn korrekturlakk, og bare årene 1940-1945, de visker vi over.
Ja.
1946, NASA, det bra.
Ja, så det helt tullete. Nei, så vi håper du har kost deg med episoden. Følg oss på et konspirasjonspodden, eller du kan også følge Facebook-siden vår. Vil minne om det at dere som har Acast-appen, der får man jo bilder og sånn underveis. Det har ikke vi vært klare over, men det har vi blitt gjort klare over nå. Så mens du hører på podcasten, så kommer bildene vi snakker om, de dukker opp i podcasten, og den appen gratis. Det Acast som har de fleste podcaster i Skandinavia og USA og England, og det en gratis app som fungerer veldig, veldig godt, så den anbefales, og dette ikke spons, dette bare rett og slett fordi vi vil ha lytterne våre over der, for da kan vi legge ut alle linker og sånne ting fortløpende, mens dere faktisk ser på episoden.
Vi har sett det har blitt gjort i en svensk podcast med hell,
ja.
Og ser at det har fungert.
Ja, ja. Så vi kan jo håpe at det mange av dere som går over der for å få en bedre opplevelse. Men i mellomtiden så får du ta og konspirere i vei da.